Каталіцкі касцёл у Ірландыі абвясціў аб пачатку рэгістрацыі ўдзельнікаў міжнароднага еўхарыстычнага кангрэса, які пройдзе ў краіне 10-17 чэрвеня наступнага года. Ён стане юбілейным 50-м па ліку. На інтэрнэт-старонцы кангрэсу індывідуальныя пілігрымы, сем'і і пілігрымковыя групы ўжо могуць замовіць білеты для ўдзелу ў форуме. Арганізатары прапануюць тыднёвае знаходжанне ў сталіцы Зялёнага вострава або ўдзел у паасобных мерапрыемствах. Кульмінацыйным пунктам кангрэса 17 чэрвеня стане так званая стацыё Орбіс, урачыстая святая імша, якая пройдзе ў сталічным Корк-парку. У ёй возьме ўдзел каля 80 тысяч вернікаў з усіх 5 кантынентаў. Кангрэс павінен нагадаць аб цэнтральным месцы Еўхарысты ў жыцці касцёла, заявіў яе арганізатар арцыбіскуп Дубліна Д'Армуіт Мартін. З ватыканскага боку ірландцам дапамагае арцыбіскуп П'єро Марыні, старшыня камітэта па міжнародных еўхарыстычных кангрэсах. Чакаецца, што на форум скіруецца таксама дэлегацыя каталіцкага касцёла ў Беларусі.